sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία με τις φωτογραφίες των 200 στην Κεσαριανή, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι το εξής. Αν σας άρεσε το βίντεο μέχρι εδώ, ό,τι έχετε δει, αν σας άρεσε, πατήστε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε και τα υπόλοιπα βίντεο. Και επίσης πατήστε και το κουδουνάκι εκεί πέρα να σας έρχεται ενημέρωση όποτε ανεβαίνει νέο βίντεο. Ή μπορείτε να έρθετε για τις δύο επόμενες Τετάρτες που παίζω στην Αρχιτεκτονική στο Γκάζι ή μετά να έρθετε αρχές Μάρτη που έρχομαι στο εξωτερικό, που παίζω στις 6 Μάρτη στο Άμστερνταμ, στις 7 στις Βρυξέλλες, στις 8 στο Βούπερταλ, στις 9 στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Γιατί θα σκέφτεστε τώρα, είναι υπέρ στους 200 στην Κεσαριανή. Τι είναι υπέρ στον αριθμό, μήπως στην περιοχή, μήπως αν είναι υπέρ της Κεσαριανής είναι και στο Παγκράτη, μήπως και στο Βύρονα. Και θα τα απαντήσουμε όλα αυτά ευθύς αμέσως, γιατί τι έγινε στις 14 Φεβρουαρίου του 26, την ημέρα των ερωτευμένων, ένας Βέλγος συλλέκτης έβγαλε στο eBay σε δημοπρασία κάποιες φωτογραφίες. Τις οποίες αυτές φωτογραφίες έβγαλε ένας Γερμανός υπαξιωματικός το 1944 που υπηρετούσε σε ένα τάγμα με έδρα τη Μαλακάσα. Ο οποίος Γερμανός υπαξιωματικός τώρα τι έκανε? Έβγαζε φωτογραφίες γιατί ήταν κατώτερος αξιωματικός, δεν είχε πάρα πολλές ευθύνες, είχε λιγότερους ανθρώπους από κάτω του να διατάζει, ούτε τον πρίζανε ιδιαίτερα, ήταν μια χαρά ο άνθρωπος, ζωάρα έκανε, ήξερε να ζει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τράβηξε κάτι φωτογραφίες που υπάρχουν τώρα στο ίντερνετ, έχουν κυκλοφορήσει, που απεικονίζουν εκεί τους 200 κομμουνιστές, τους οποίους τους εκτελέσανε ως πέναλτι, χωρίς τερματοφύλακα και εστία, οι Γερμανοί στην Κεσαριανή την 1η Μαΐου του 1944. Που τους έχει εκεί σε διάφορες φωτογραφίες, στη μία τους δείχνει να μπαίνουν στο στρατόπεδο, την άλλη τους δείχνει ας πούμε να είναι παραταγμένοι, που τους βλέπει τους ανθρώπους εκεί πέρα ας πούμε, που είναι καταβεβλημένοι εντελώς. Δηλαδή είναι έντρομοι. Βλέπεις ότι η επικείμενη μοίρα τους τους έχει τσακίσει τώρα. Που τους βλέπεις να είναι καμαρωτοί, όρθιοι, με βλέμμα καθαρό, με στόμα μισάνοιχτο σαν να τραγουδάνε, ένας φαίνεται να σηκώνει τη γροθιά του, να κοιτάνε ευθεία μπροστά. Δηλαδή άνθρωποι τώρα φοβισμένοι που φοβούνται ένα πράγμα. Μήπως και δεν φανούν ατρόμητοι δηλαδή. Μιλάμε για ανθρώπους που κοιτάνε την κάνει που τους έχουν βάλει εκεί πέρα για να τους φοβερήσουν και να τους λένε αυτό δεν κάνει. Ας κάνουμε λοιπόν και μια μικρή αναδρομή της ιστορίας, γιατί ο σκοπός αυτής της εκπομπής τι είναι? Είναι ακριβώς αυτός. Να είναι δημοσιογραφική εκπομπή, να επιμορφώνει, να ενημερώνει, να κάνει μαθήματα ιστορίας, γιατί όχι να μην μπούμε και καμία συνταγή μαγειρικής. Έτσι είναι ότι πρέπει ακριβώς να κάνουν καραφλή μεσήλικες κομικοί. Ό,τι συνηθίζεται. Να κάνουμε κανένα μάθημα πλέξιμο. Που μου έλεγε η γιαγιά μου, παιδί μου, μην μπλέξεις. Το 1944 λοιπόν η Ελλάδα ήταν ελεύθερη. Δηλαδή όταν λέμε ελεύθερη εννοούμε υπογερμανική κατοχή. Αλλά ελεύθερη μέσα στη γερμανική κατοχή να κάνει ό,τι θέλουν οι κατακτητές. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν στις τελευταίες φάσεις του, οι Ιταλοί είχαν συνθηκολογήσει, οι Γερμανοί υποχωρούσαν στο μέτωπο, αυτό που έχει αρχίσει να συμβαίνει σε μένα από τα 24, υποχωρεί το μέτωπο δηλαδή. Και τι έγινε λοιπόν εκεί πέρα λίγες μέρες πριν την 1η Μαΐου του 44, στις 27 Απριλίου του 44, οι Έλληνες αντιστασιακοί κατάφεραν να φάνε έναν Γερμανό υποστράτηγο στους Μολάους της Λακωνίας. Οι οποίοι τι ήταν αυτοί οι Έλληνες αντιστασιακοί? Ήταν πατριώτες αυτοί που πολεμούσαν τον κατακτητή? Όχι βέβαια. Ήταν ανθέληνες αυτοί οι άνθρωποι που στάθηκαν αν είναι δυνατόν απέναντι στον εθνικό μας ευεργέτη. Που οι Γερμανοί τι ήταν εδώ πέρα, κατακτητές ήταν ναι, αλλά τι, αλλά αγαπούσαν την πατρίδα μας. Λίγο εριστικά βέβαια. Δηλαδή επειδή φυλάκισαν, βασάνιζαν και λειτουργούσαν ως κατοχικός στρατός γιατί ήταν κατοχικός στρατός, θα τους χαρακτηρίσουμε και κατοχικό στρατό? Όχι, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, όπως έχει πει ο Αρτέμις Μάτσας, αυτός ο θρυλικός αυτή, η θρυλική μορφή φιλέλληνα, αυτός ο φανταστικός χαρακτήρας που είναι στηριγμένος σε πραγματικούς χαρακτήρες, που δεν έχουν καν χαρακτήρα να χαρακτήριστη, και τον οποίον το χαρακτήρα έχουν κληρονομήσει κι άλλοι σήμερα που είναι παρόντες στην πολιτική ζωή του τόπου, που έχουν κληρονομήσει και το επώνυμο, γιατί είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι μόνο βιολογική απόγονη, είναι και ιδεολογική απόγονη αυτών των τεράστιων, ας πούμε, φιλοπάτων. Και πήγαν αυτοί οι άνθρωποι τώρα να κάνουν κακό σε αυτόν τον Γερμανό τον υποστράτηγο που τι δεν έδωσε κανένα δικαίωμα ο άνθρωπος. Σε μια κίνηση που θα την καταδίκαζε σήμερα συλλήβδην η ελληνική ακροδεξιά που έχει τα τουάζα αυτά τα αρχαιοελληνικά ανεμιστηράκια που είχαν και οι Γερμανοί που φωτογραφίζονται μπροστά στις σημαίες των φίλων αυτών του έθνους μας. Που κάποιοι δηλαδή τους πολέμησαν και τους ανάγκασαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή να φύγουν και να επιστρέψουν δηλαδή αναγκαστικά, ας πούμε, με τη Μίζενς. Που το κάναμε τελείως λάθος δηλαδή, αν το είχαμε αφήσει εκεί πέρα, θα βλέπαμε τώρα Bundesliga αντί να βλέπουμε πρώτη εθνική. Που θα διάβαζαν οι ορθοπαιδικοί μας για να θεραπεύουν τις κράμπες, αυτό το σχετικό εγχειρίδιο εκεί πέρα, το Minecraft, πώς λέγεται. Και πήγαν αυτοί οι αντιστασιακοί εκεί πέρα δηλαδή και κάνανε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να κάνουν αντίπεινα. Και είπανε, λέει, σε αντίπεινα θα εκτελέσουμε 200 κομμουνιστές και όποιον βρούμε στο δρόμο από Μολάος προς Σπάρτη, και το ακούν αυτό οι δικοί μας, οι Έλληνες, οι πατριώτες, και λένε, παιδιά, θα κεράσουμε κι εμείς και άλλους 100 από την τσέπη μας. Γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο, υπάρχουν και οι πατριώτες. Μην ακούτε δηλαδή, οι Γερμανοί το είχαν ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, τη θεωρία των δύο άκρων, ξέραν ότι είναι μπούρδες. Λέει, δεν θα τους τσουβαλιάσουμε όλους μαζί. Έχουμε εδώ πέρα τους κομμουνιστές και απ' την άλλη έχουμε και τους εθελοντές. Ποιοι είναι αυτοί οι εθελοντές? Κάποιοι ακτιβιστές που ανήκουν στην πλατιά αυτή λαϊκή βάση των συνεργατών των Γερμανών. Οι οποίοι συνέδραμαν τους Γερμανούς σε αυτό το τιτάνιο έργο του εκπολιτισμού αυτών των αγρίκων που το κάνανε εκεί πέρα, όπως φάνηκε, ας πούμε, στην Κάνδανο, στην Παραμυθιά, στα Καλάβρητα, και σταμάτησαν δυστυχώς από τον κόκκινο στρατό πριν ολοκληρώσουν αυτό το θεάρρωστο έργο τους. Πήγανε λοιπόν οι Γερμανοί να εκτελέσουν αυτούς τους 200 κομμουνιστές, οι οποίοι ήταν ανθέληνες τώρα, δεν το συζητάμε. Γιατί οι πραγματικοί πατριώτες δεν ήταν αυτοί που πολεμούσαν τους Γερμανούς. Όχι. Και πού τους βρήκανε, ήταν ήδη έτοιμοι. Τους είχε κάνει πακέτο η κυβέρνηση του Μεταξά, ο οποίος είπε δύο όχι στην καριέρα του. Το ένα όχι ήταν που είπε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, και το δεύτερο όχι ήταν όταν αυτοί οι άνθρωποι πήγαν και του είπαν, στείλε μας την πρώτη γραμμή. Γιατί τους είχε ήδη φυλακίσει ως κομμουνιστές. Και λέει ο Μεταξάς, και δεύτερο όχι. Λέει, θα μείνετε εδώ, μέσα στη φυλακή. Και το οποίο θα το κρατήσουμε και μεταξύ μας. Μεταξύ μας, Μεταξά. Και όταν ήρθαν οι Γερμανοί εδώ πέρα και συνθηκολόγησε, παρέδωσε όλη τη χώρα μαζί με τον πόνους των κομμουνιστών φυλακισμένων. Σου λέει, αυτούς πάρτε τους για κάθε χρήση. Εσωτερική, εξωτερική, ό,τι θέλετε. Είναι μια χαρά διατηρημένη ήδη εδώ κάποια χρόνια στο φρέσκο. Και φύγανε λοιπόν αυτοί οι πατριώτες και μπήκανε σε κάτι βάρκες και πήγανε. Από πού κατεβαίνανε οι Γερμανοί? Πήγανε από την άλλη κατεύθυνση αυτή, στο Κάιρο. Έτσι, πατριωτικά, φύγανε από τη χώρα. Οι οποίοι ήταν προοδευτικοί άνθρωποι, έτσι. Ήταν οι πραγματικοί πατριώτες. Αυτοί ήταν οι πατριώτες, όχι άλλοι που μέναν εδώ πέρα να πολεμήσουν. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξαιρετικά υπέρ της προόδου. Λέει, εδώ πέρα πρέπει να επικρατήσει η φιλελεύθερη οικονομία. Η ελεύθερη οικονομία, η στα όρια της ξετσίποτης οικονομίας που επιτρέπει συνδιαλλαγές μιας περιουσίας με έναν τελεκέ λάδι. Και τους πήγαν αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα στο στρατόπεδο, στην Κεσαριανή από το Χαϊδάρι, και έγινε αυτό το οποίο το ξέραμε ήδη από την ιστοριογραφία, αλλά πλέον το βλέπουμε και σε φωτογραφίες. Άρα έγινε όντως, γιατί στην εποχή μας, αν δεν υπάρχει φωτογραφία, δεν έγινε καν. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, από την εποχή του Πτολεμαίου, από το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, η απόδειξη ότι η γη είναι σφαιρική. Αλλά είδαμε μετά τις φωτογραφίες και είπαμε, παιδιά, όχι, είναι επίπεδη, γιατί η φωτογραφία είναι διδιάστατη. Και ήρθαν αυτές οι φωτογραφίες στην επιφάνεια και κάποιοι άνθρωποι νιώσαν τέτοια βαθιά συναισθήματα, έτσι, ψυχικής ανάτασης, και αυθόρμητα, ας πούμε, πήγαν και βανδαλίσανε το μνημείο στην Κεσαριανή και σπάσανε τις πλάκες με τα ονόματα των εκτελεστέντων. Το οποίο τι δείχνει? Δείχνει μια ψύχρεμη ψυχική κατάσταση ανθρώπων που έχουν αφήσει αυτά τα πράγματα που έγιναν πριν από 80 χρόνια, τα έχουν αφήσει στο παρελθόν. Είναι μια πράξη εθνικής συμφιλίωσης. Γιατί και κάποιοι άνθρωποι στεναχωρήθηκαν από το σκιό αυτό τρόπο που φέρθηκαν αυτοί οι εχμάλωτοι στους Γερμανούς, που τους ανάγκασαν να ξοδέψουν σφαίρες, που τους κοιτούσαν στα μάτια χωρίς φόβο και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Και κέρδισαν την αθανασία, ενώ οι άλλοι οι νικητές ιτήθηκαν. Και έγινε αυτό και δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε, και τα βλέμματα όλων των ανθρώπων, ας πούμε, στράφηκαν στην αρμόδια ομάδα που ξέρει να μας ενημερώνει για το ποια είναι η αλήθεια, την ομώνυμη. Που υπήρξε αυτό το debate, αν είναι γνήσιες οι φωτογραφίες, αν είναι AI που τα ακούς και λες είναι AI, γιατί είναι AI. Και που αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρο το ανήκουν στο παρελθόν, έτσι, έχουμε προχωρήσει σαν κοινωνία. Δεν μπορούμε εμείς, δεν μπορούμε το 2026 να αναλωνόμαστε τώρα σε συζητήσεις με το τι έγινε 80 χρόνια πίσω. Τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Από το 1944 μας πήρε μόνο 40 χρόνια το 1982 για να αμνηστευτούν οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, σε μια κίνηση φοβερής ομοψυχίας που αποχώρησε όλη η δεξιά από το κοινοβούλιο όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, και που σήμερα μετά από 80 χρόνια δεν υπάρχει καν στη δημόσια σφαίρα αυτό το πράγμα, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να γιορτάζει κάθε χρόνο το γράμμο. Κάθε χρόνο τα Δεκεμβριανά. Δεν μας απασχολεί καν. Ο άνθρωπος πρέπει να δει τις φωτογραφίες και να λέει, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτές, δεν υπάρχουν. Όπως δεν υπήρξαν με αυτή τη λογική. Δεν έγινε καν το ολοκαύτωμα, δεν έγινε. Το έλεγε ο άνθρωπος, δεν υπάρχει. Νεκροί στο Πολυτεχνείο, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω, δεν υπάρχουν. Έχουμε ξεπεράσει, δεν είμαστε πια στο εμφυλιοπολεμικό αυτό κλίμα με τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης, τον ίδιο που είχε τουιτάρει αυτό το εξαιρετικό, είχε γράψει αυτό το πράγμα που έλεγε, Τσίπρα, λέει, αν ήμασταν στον εμφύλιο, θα πήγαινες από μένα. Δεν έγραφε πού, μπορεί να εννοούσε για ψώνια. Για διακοπές, για μία βόλτα. Θα πλήρωνα εγώ τις διακοπές σου, να πας κάπου, ας πούμε, στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη. Εμείς τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Δεν ζούμε σε αυτή την εποχή. Γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου. Γιατί το τέλος του πολέμου δεν ξέρουμε πότε ήρθε. Γιατί σε άλλες χώρες όντως τελείωσε ο πόλεμος και γίνανε δίκες των συνεργατών των Γερμανών. Και εμείς εδώ πέρα τους τιμωρήσαμε παραδειγματικά. Πώς? Τους σταυρώσαμε σε ψηφοδέλτια και τους βάλαμε τους ανθρώπους στη Βουλή. Τους δώσαμε εξουσία εκεί να παιδεύονται με τα κοινά εκεί που εμείς δεν ασχολούμαστε. Τους έχουμε αφήσει αυτούς. Ξέρουν τη δουλειά του να συνεργάζεσαι με τον κατακτητή. Και το πιο σημαντικό είναι ότι με αυτή τη φωτογραφία επιβεβαιώνεται η θεωρία των δύο άκρων. Ξεκάθαρα. Πανηγυρικά βλέπεις ότι τα δύο άκρα συναντώνται. Σε αυτή τη φωτογραφία τα βλέπεις και τα δύο να συναντούν το ένα το άλλο. Που είναι στις δύο άκρες του οπλοπολιβόλου. Ο ένας το κρατάει, ο άλλος το κοιτάει. Το ένα άκρο είναι κοιτάει προς τον τοίχο, το άλλο έχει πλάτη στον τοίχο. Που είναι τόσο ξεκάθαρη αυτή η φωτογραφία που όπως προσπαθεί να πει το αντίθετο, βρίσκει τοίχο. Τον τοίχο της Κεσαριανής. Σ' άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεών μου έχει ως εξής. Έχω αύριο και την επόμενη Τετάρτη, τις δύο τελευταίες Τετάρτες του Φλεβάρη δηλαδή, τις δύο τελευταίες παραστάσεις του Ιδέα Δεν Έχω στην Αρχιτεκτονική. Μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε από την τρίτη Τετάρτη του Μάρτη και μέχρι τέλος Μαΐου την τελευταία σεζόν του Ιδέα Δεν Έχω στο Καφεθέατρο. Θα πρέπει να σας το πω καλύτερα αυτό να το ανακοινώσω, αλλά ξέρετε, επειδή ακούτε το podcast εσείς, είστε σε προνομιακή θέση και λέω όλα τα νέα σε εσάς πρώτα. Δηλαδή εσείς το ξέρατε εδώ και μήνες ότι θα έρθω στην Ευρώπη. Έφτασε ο καιρός, παιδιά, είμαστε τρεις εβδομάδες μακριά από την ευρωπαϊκή περιοδία και λιγότερο. Οπότε αν θέλετε να έρθετε, ακούτε αυτό το podcast, πείτε το σε φίλους σας, οργανωθείτε και πάρτε τα εισιτήριά σας. Παίζω την Παρασκευή στις 6 Μαρτίου στο Άμστερνταμ, στο Southend Comedy Club. Στις 7 έρχομαι στις Βρυξέλλες, στο Embassy Room. Στις 8 έρχομαι στο Βούπερταλ. Το Βούπερταλ τώρα είναι μια πόλη ανάμεσα σε πολλές άλλες πόλεις. Είναι στην Κολωνία κοντά και σε κάποιες άλλες. Η παράσταση είναι Κυριακή στις 8 η ώρα, οπότε μπορείτε να έρθετε για να έχετε χρόνο να φύγετε μετά την παράσταση. Τη Δευτέρα έρχομαι στο Αμβούργο, στο Monkeys Comedy, στο Monkeys Music Club. Αυτό είναι Music Club. Οπότε αν είστε στο Αμβούργο και θέλετε να έρθετε, κλείστε τα εισιτήριά σας, παιδιά, και ελάτε εκεί. Και την Τρίτη παίζω στο Βερολίνο, στο Καράκας. Τώρα, το γιατί υπάρχει ένα μέρος στο Βερολίνο που λέγεται Καράκας, λογικά θα πρέπει να εξηγείται από το γεγονός ότι στο Καράκας υπάρχει ένα κλαμπ που λέγεται Βερολίνο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η περιοδία στην Ευρώπη. Πρέπει να κανονίσω ακόμα μια περιοδία να έρθω, Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πότε, αλλά πρέπει να το κάνω. Λογικά προς Μάη θα πάει αυτό, έτσι όπως το κόβω. Και αυτό είναι, τελειώνει η σεζόν εδώ του Ιδέα Δεν Έχω. Πρέπει να γράψω νέα παράσταση. Ιδέα δεν έχω και γι' αυτό ξαναγυρνάμε πάλι στο μηδέν. Δεν έχω ιδέα τι θα πω, πώς θα τα πω. Πρέπει να κανονίσω δοκιμές υλικού. Πρέπει να δουλέψω και το καλοκαίρι, γιατί αυτή είναι η δουλειά. Άμα δεν δουλέψω εδώ, δεν έχει κάτι. Στο μεταξύ, ήρθα στην Πάτρα το Σάββατο και την Κυριακή που μας πέρασαν, 14 και 15 Φεβρουαρίου. Θέλω να σας πω για αυτό το πράγμα. Απλά είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με έναν συνάδελφό μου στην πρωινή μου τη δουλειά και τα θυμήθηκα αυτά τα πράγματα. Θυμήθηκα το περιβάλλον, θυμήθηκα αυτό το πράγμα, πώς ήταν. Και θέλω να πω, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συντηρείτε αυτό το παραλήρημα που έχω, αυτή την τρελή σκέψη ότι μπορώ να ζήσω εγώ και την οικογένειά μου λέγοντας λογοπαίγνια και κάνοντας μουσική κωμωδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις παραστάσεις αυτοί που έρχονται, η μισή έρχεστε από το Είμαι Υπέρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που συνεχίζετε και με στηρίζετε. Το εκτιμώ πολύ βαθιά. Ειδικά για την Πάτρα, τώρα να πω ότι είχα έρθει και πέρυσι και ήρθα ξανά φέτος με την ίδια αφίσα παράστασης. Βέβαια, η παράσταση όσο δουλεύετε αλλάζει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δύο παραστάσεις κάναμε εκεί πέρα. Γεμίσανε και οι δύο στο θέατρο ACT. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική, φοβερή η ανταπόκριση. Πάντα το κοινό της Πάτρας είναι πολύ θερμό. Είστε φοβεροί. Και ήρθα εκεί το Σάββατο και βασικά ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι πριν τις απόκριες στην Πάτρα και θέλω να πω γι' αυτό λίγα πράγματα. Για τις απόκριες γενικά και τις απόκριες στην Πάτρα πιο συγκεκριμένα. Θα σας πω τι έγινε. Ότι κατέβηκα το Σάββατο και πήγα από το ΚΤΕΛ, πήγα να πάω στο δωμάτιο, ρε παιδί μου, και πέρασα 7 η ώρα το απόγευμα από τη Ρίγα Φεραίου, που είναι αυτός ο πεζόδρομος εκεί που έχει όλα τα μπαρ και όλα τα μαγαζιά εκεί, και περνάω από εκεί και σοκαρίστηκα. Έβλεπα, θυμάμαι, ένα συγκεκριμένο μαγαζί που υπάρχουν πολλά, ήταν πολλά έτσι, το οποίο 7 η ώρα το απόγευμα είχε μέσα ηχεία, ρε παιδί μου, που παίζανε σκυλάδικα τσίτα. Αλλά όταν λέμε τσίτα, εννοούμε τσίτα, ρε παιδί μου, δηλαδή τρίζανε τα τζάμια. Στις 7 το απόγευμα είχε τέτοιο vibe και τέτοια ατμόσφαιρα. Και ήμουνα καλά, αν το κάνω αυτό το πράγμα στις 7 το απόγευμα, τι γίνεται στις 5 η ώρα το πρωί εδώ πέρα? Και μετά συνειδητοποίησα ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι τοπικό, είναι γενικό. Δηλαδή, όλα τα μαγαζιά σε εκείνο το πεζόδρομο είχαν κάτι τεράστια ηχεία και παίζανε μουσική σε ντεσιμπέλ που θα οδηγούσαν, ας πούμε, σε διαμαρτυρίες το αεροδρόμιο στο Βενιζέλο. Δηλαδή θα λέγανε δεν μπορούμε να, δεν ακούμε από το θόρυβο. Δεν ξέρω πώς κοιμούνται οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μου είπαν δηλαδή ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο αυτό συμβαίνει από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα. Ότι είναι τσίτα τα ηχεία του Δήμου. Δηλαδή βάζει ο Δήμος αυτά τα τεράστια ηχεία, ρε παιδί μου, που είναι ντουλάπες, δίφυλες, που κανονικά πρέπει να τα ανοίγεις και να παίρνεις μπουφάν από μέσα, ξέρω εγώ, και κουστούμια, ξέρω εγώ, τι φορέματα. Σε όλο το δρόμο εκεί και παίζουν non-stop, δεν κοιμάται κανείς ποτέ. Που πέρα από τα ηχεία έχει η χορύπανση γενικά, δηλαδή η πόλη πάει σε ντεσιμπέλ που θα μπορούσαν να ανατινάξουν ένα οποιοδήποτε ντεσιμπελόμετρο κανονικά, να το κάνουν σκόνη. Δηλαδή πέρα από τη μουσική ήταν κόρνες, τις κόρνες της Νταλίκας όμως, τις είχαν παιδιά. Πατούσαν κόρνες να σου τεινάζουν τα αυτιά, σφυρίχτρες. Ένα πράγμα που λες τώρα για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και με τις απόκριες, εγώ παιδιά δεν τα πάω καθόλου καλά. Έχω γίνει ο Grinch των αποκριών. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι απόκριες, καθόλου. Δεν μου αρέσει η μουσική. Να πάρουμε τη μουσική. Η μουσική είναι απαράδεκτη. Δηλαδή, όσο εγώ θυμάμαι να υπάρχει ένας κορμός βασικός κομματιών που άκουγα από τότε που ήμουν στον υπηαγωγείο και κάναμε αποκριάτικο πάρτι, μέχρι σήμερα. Το οποίο είναι ό,τι χειρότερο γενικά υπάρχει στη μουσική. Δηλαδή, πρέπει η μουσική να είναι ακατάλληλη, να είναι kitsch, να μην ακούγεται γενικά καθόλου. Αυτό είναι ο βασικός κορμός των αποκριών, το Κετέλα Πόγκο, το Σάμπα Ντετζανέιρο, όλα αυτά τα Λάτιν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Ασερεχέ, το Λαμπάντα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα ακούς μόνο στις απόκριες και το οποίο εμπλουτίζεται κάθε χρόνο, δηλαδή ό,τι χειρότερο κομμάτι υπάρχει ενσωματώνεται σε αυτόν τον κορμό. Δηλαδή έχει μπει τώρα, ας πούμε, όλη η Τρασίλα, Καρβέλας, ξέρω εγώ, θα κάνουμε push-ups, ένα τέτοιο μαζί έχει πέσει, ας πούμε, το 80s hair metal, το 80s pop που έχει μπει εκεί μέσα, ας πούμε, η Eurovision που είναι αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις το My Number One ποτέ. Είναι αυτή η απόδειξη ότι αυτό το πράγμα είναι λάθος γιορτή. Κανείς δεν ακούει αυτή τη μουσική οποτεδήποτε άλλοτε. Δηλαδή κανείς δεν έχει πάει Αύγουστο να πει Αύγουστο απόγευμα θέλω να ακούσω λίγο, θέλω λίγο ρε παιδί μου να ακούσω... Ξέρω εγώ το Ασερεχέ, ας πούμε, έτσι γουστάρω, ας πούμε, να ακούσω. Ή το Μακαρένα. Θέλω Μακαρένα, τώρα να ακούσω Μακαρένα. Γουστάρω. Είναι Τετάρτη, Οκτώβρης μήνας, θέλω γουστάρω με ψήνει λίγο αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Η μουσική είναι απαράδεκτη. Για μένα είναι φοβερό αυτό το πράγμα που σημαίνει και στα καρναβάλια, ας πούμε, με την σεξουαλικοποίηση όλου του πράγματος. Που, οκ, okay, εντάξει, καταλαβαίνω ότι για να αντέξει αυτή τη μουσική πρέπει να είσαι ντύρλα, ας πούμε, γενικά, να είσαι με τη Μαυροδάφνη μέχρι τα αυτιά, να μην είσαι καλά. Και εκεί αυτό το πράγμα το χρησιμοποιούν και σαν αφορμή και βάζουν οι άντρες όλοι ντύνονται γυναίκες για κάποιο λόγο. Ας πούμε, βάζουν κάτι ψεύτικα στήθη και αυτοχουφτώνονται για κάποιο λόγο επίσης. Που λες τον άλλον, φίλο μου, βλέπω ότι δεν είσαι καθόλου καταπιεσμένος γενικά. Καθόλου καταπιεσμένη θηλυκή πλευρά, ας πούμε να το πούμε έτσι. Η σεξουαλικότητά σου είναι μια χαρά. Και είναι όλο μοναθεματικό αυτό το πράγμα που φτάνω και θυμάμαι ένα καθηγητή κοινωνιολογίας, ας πούμε, που είχαμε στο πανεπιστήμιο, ο οποίος σε κάποια φάση μας έλεγε ότι λέει: αν κάνατε περισσότερο την πράξη, δεν θα το συζητούσατε τόσο πολύ. Δηλαδή, φαίνεται ότι κάπως ψάχνουμε μια διέξοδο σε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι αρκετά διαδεδομένη πρακτική, ας πούμε, αυτό. Υπάρχει αυτό. Όλο είναι η καταπίεσή μας που μας οδηγεί στο να ξεσαλώνουμε το καρναβάλι σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, το καθορισμένο κτλ. Και από Δευτέρα πάλι γυρνάμε, ας πούμε, τελειώνει αυτό το πράγμα και πάμε στην νηστεία, στην προσευχή για να ετοιμαστούμε για το Πάσχα. Δηλαδή, πάμε καλά, αυτό θέλω να πω. Και αυτό ήθελα να πω. Αυτά είναι οι παραστάσεις που έχω στο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Δύσκολο επεισόδιο το σημερινό. Δεν έχει υπάρξει και κανένα εύκολο. Σήμερα, ας πούμε, βγήκε στην είδηση στα Τρίκαλα για τους εργαζόμενους στο Βιολάντα που πήγαν, ας πούμε, και υποδέχτηκαν να στηρίξουν τον εργοστασιάρχη. Και ο Στρικαλινός λίγο ντρέπομαι γι' αυτό. Είναι το ίδιο σύνδρομο με αυτό που είχαν οι Σεραίοι που ψηφίσανε πάλι τον Καραμαλή, το οποίο εξηγείται μόνο ως τερματικό σύμπτωμα του παρτακισμού. Δηλαδή, άμα κοιτάς μόνο τον κόλο σου, μόνο τον εαυτό σου και αδιαφορείς για τις συνέπειες των πράξεών σου στο κοινωνικό σύνολο, συμβαίνει αυτό. Και το οποίο έρχεται και σε ευθεία με το επεισόδιο που κάναμε. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν, δεν με νοιάζει τι θα γίνει γενικά, τι συμβαίνει γύρω. Εγώ θέλω αυτό, θέλω να κοιτάξω τον εαυτό μου. Αυτό είναι η πληγή του έθνους μας. Το βάρυνα πολύ. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ. μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.